Tātad, cienījamie deputāti, sāksim mūsu šodienas domes sēdi. Domes sēdes darba kārtībā šodien mums ir 46 jautājumi. Un es jūs lūkšu nobalsot par mūsu šodienas darba kārtību. Es atvainojos, es nepateicu par deputātiem, es atvainojos. Tātad šodien domes sēdē piedalās Svetlana Paulovska, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Sandra Kindzule, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Anita Petrova. Slimības dēļ nepiedalās Tālis Korlašs un Ivans Baranovs. No Tāļa Korlaša tātad pieslēguma mums ir sēdes protokolists Jūlija Korlaša. Un tagad, cienījamie deputāti, tad es palūkšu jūsu balsojumu par darba kārtību. Cienījamie deputāti, vai jūs savos ekrānos redzat darba kārtību?
Jā.
Jā,
redzam. Tad mēs pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par saistošo noteikumu numur 4 2021 grozījums Balvu novada domes 2015. gada 12. marta saistošajos noteikumos numur 9 215 par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžu ģimenēm pieņemšanu, ziņo Egons Salmanis.
Labrīt vēlreiz visiem. Šis jautājums tika izdebatēts pamatīgi sociālajā komitejā. Es nelasīšu vēlreiz tos noteikumus, bet tikai vien pateikšu, ka tas saistīts ar pabalsta apmēra palielināšanu šai mērķa auditorijai. Apģērba mikstā inventāra iegādēji un šī pabalstā apmērs būs puse no minimālās algas, tas ir 250 eiro.
Tā vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem?
Nav.
Ja deputātiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par pirmo darba kārtības jautājumu. Paldies, cienījamie deputāti. Tātad, ieskaitot arī mani, mēs esam vienbalsīgi nobalsojuši par darba kārtības pirmo jautājumu. Pāriesim pie darba kārtības otrā jautājuma. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 52 un Bērzpils ielā 56 Balvos, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Labdien! Lūdzu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Bērzpils ielā 52 un Bērzpils ielā 56 Balvos robežu pārkārtošanai.
Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, cienījamie deputāti. Tātad visi klāt esošie deputāti nobalsojuši par otro darba kārtības jautājumu. Trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Gurķīša Vīksnes pagastā Balvu novadā sadali, ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Gurķīši Vīksnes pagastā zemes vienību, no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Gurķīšu mežs.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu deputātus balsot. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma Zaķi Kubulu pagastā Balvu novadā sadalī, ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Zaķi Kubulu pagastā vienu zemes vienību un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Kārļa mājas.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Tā, paldies, deputāti. Par ir nobalsojuši 11 deputāti un pret Ināra Ņikuļina. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par zemes nomu fiziskai personai Daugavpils iela 83 Balvos, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Es atvainoju, Anita, Aivar, vienu mirklīti. Es nokļūdījos, vienkārši es nebiju pret. Vienkārši nokļūdījos.
Ā, vienkārši kļūda.
Nē, jā, es nezinu, kā rīkoties, bet es esmu parprotams. Man kaut kā kļūda.
Saprotu, nu tad protokolā mēs šo fiksējam, ka tas
jā,
ir
tīri
tehniski. Tā tad pat ceturto jautājumu visi 12 deputāti ir nobalsojuši par.
Jā, paldies.
Tad lūdzu piekto jautājumu.
Slēgt zemes nomas līgumu ar zemes vienības daļas Daugavpils ielā 83 Balvos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši par. Pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par zemes nomu fiziskai personai Balvu pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu ar zemes vienības daļas Balvu pagastā 0,18 hektāri platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājam. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par šo darba kārtības jautājumu ar savu balsojumu par. Pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma par zemes nomu fiziskai personai Krišāņu pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības Krišjāņu pagastā 3,2 hektāri platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Vai ir jautājumi ziņotājam? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par. Astotais darba kārtības jautājums par zemes nomu fiziskai personai Kubulu pagastā Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā 0,2 hektāri platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājam. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim. Paldies, visi deputāti vienbalsīgi ir nobalsojuši par darba kārtības jautājumu. Devītais. Par zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 Balvos Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Vai ir jautājumi ziņotājam? Tā, jautājumu nav. Lūdzu deputātu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par 9. darba kārtības jautājumā. 10. Par zemes nomu fiziskai personai Balvos Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības Balvos 337 kvadrātmetri platībā iznomāšanu individuālā augļu dārza vajadzībām uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājam. Tā, jautājumu nav. Lūkšu deputātus balsot. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Darba kārtības 11. Jautājums par zemes nomu fiziskai personai Balvu ielā 1 Kubulos Kubulu pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Balvu ielā 1 Kubulos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Vai ir jautājumi par minēto darba kārtības jautājumu? Jautājumu nav. Lūkšu deputātu balsojumu. Paldies! Visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 12. Darba kārtības jautājums par zemes nomas maksas noteikšanu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzuls.
Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,35 hektāri platībā. Maksu 38,50 eiro gadā bez PVN.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājuma nav, tad lūdzu deputātu balsojumu. Paldies, visi deputāti nobalsojuši par. 13. Darba kārtības jautājums par zemes nomas maksas noteikšanu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzuls.
Noteikt zemes nomas maksu par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 5,3 hektāri platībā eiro 460,00 gadā bez PVN.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Tā, deputātiem jautājuma nav, tad lūkšu balsot. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 14. Darba kārtības jautājums par zemes nomas maksas noteikšanu fiziskai personai Bērspils pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Noteikt zemes nomas maksu zemes vienības Bērspils pagastā 0,8 hektāri platībā 75,00 gadā bez PVN un noteikt nomas maksu par otru zemes vienību 2,2 hektāri platībā 170 eiro gadā bez PVN.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu balsot. Paldies, deputāti! Visi 12 klāt esošie deputāti nobalsojuši par. 15. Darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai Bērspils pagastā Balvu novadā ziņo Aivars.
Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Bērspils pagastā 2,349 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad es lūkšu deputātu balsojumu. Paldies! Visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 16. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma sporta ielā 3 Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars Kindzuls.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu sporta ielā 3 Tilžā, Tilžas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,13 hektāri platībā.
Lūdzu jautājumus ziņotājiem. Tā, deputātiem jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Paldies! Visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Balvu novada domes 2021. gada 25. Februāra lēmumā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļā Balvu ielā. Atvainojos Brīvības ielā 1K Balvos Balvu novada, ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Brīvības ielā 1K izsakot lēmuma punktu. Pirmo punktu jaunā redakcija.
Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Tā rokas neredzu, jautājumu nav.
Es, Sandra, es nevarēju nospiest rociņu. Sakiet, lūdzu, tur ir vienkārši salikts kopā, vai, ne, vai tas bija otrajā jautājumā? Jā, tur tajā 17. jautājumā. Kāpēc? Tur iepriekš bija tā kā izdalīti atsevišķi tie gabali, tagad tā kā ir vienā summā salikti kopā.
Tā, lūdzu, Olga Siņica, skaidrojumu par šo jautājumu.
Jā, labdien, Ginta Zā, kā ir šķirīgi lietas mērķi. Tad arī zemes vienībai, kā tādai visai kopā, ir jānosaka divi vai vairāk lietošanas mērķi. Tā kā bija noteikti zemes vienību daļām, četrā bija rūpnieciskās ražošanas apbūve, vienai bija dabas teritorijas. Tātad arī visai zemes vienībai ir jānosaka divi lietošanas mērķi, atbilstoši proporcionāli platībām.
Un skaidrs saprat.
Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi par 17. darba kārtības jautājumu? Tā, es rokas vairāk arī neredzu. Tad lūkšu deputātu balsojumu. Paldies. Visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par grozījumiem balvu novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumā par industriālās teritorijas brīvības ielā 1K balvos balvu novadā daļu iznomāšanu un apbūvi, ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus balvu novada domes 2021. gada 25. februāra domes sēdes lēmumā par industriālās teritorijas brīvības ielā 1K balvos balvu novadā daļu iznomāšanu un apbūvi, izsakot 5-2 punktu šādā redakcijā. Te visas teritorijas nosauktas ar ieguldījumiem un jaunradāmām darba vietām.
Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums, bet es nevaru arī pacelt roku.
Var... Labi, Ināra, lūdzu.
Jā. Kas izsauca faktiski šos grozījumus? Tikko februārī esam skatījuši un atkal tagad skatām, kas konkrēti izsauca šos grozījumus? Kas bija instatūras tam?
Lūdzu, speciālisti, sniedziet atbildi uz deputāta jautājumu.
Jā, labdien. Irēna Začeva ir apslimusi, tāpēc es mēģināšu atbildēt uz jautājumu. Mēs par to ilgi diskutējām un arī konsultējāmies ar CFLA un pēc Centrālās finanšu līguma aģentūras ieteikumā mēs tomēr finansējumu pārdalījām lielāku atbilstošu teritoriju un uz tam teritorijam, kuri jau būvē sēkas. Un mazāk uz to, kur šobrīd teiku nav un kuri būs izsolīti ar apbūves tiesībām.
Tas tā pamatoti, jā? Ja?
Es teikšu tā, paša sākumā mēs redzam, ka jāsasniec rādītā ieguldījums 5.244.388 eiro un 86 jaunas darba vietas. Mums svarīgi, lai kopēji rādītāji būtu sasniegti, viena teritorija vai var sasniegt, piemēram, visus rādītājus, nu, kā piemērs, ja, un pārējie sasniegt vēl papildus. Svarīgi sasniegt kopējais rādītājs, un tā, ka tur, kur ir jau ēkas būvētas, tur jau arī ātrāk var uzsākt visu darbību, uz tiem arī likts lielāks uzsvars gan ar jaunam darba vietam, gan ar ieguldījumiem.
Tā, vai Ināra saņēma skaidrojumu?
Daļēji. Paldies.
Tad lūdzu Pēteris Kalniņš. Tā, varbūt kāda tehniska kļūme. Sandra Kindzule, lūdzu.
Es tagad sadzirdēju, kā tā tad būs teritorija. Tā tad es saprotu, ka mēs šī projekta ietveros būvējam sešas ēkas. Tad sanāk tā, ka uz kādas teritorijas būs vairākas ēkas un uz kādas vienkārši būs teritorijas, tagad tā saprotu.
25. Februāra domes lēmumā ir atrunātas tā viens, pirmā punkta arī ir atrunāta teritorija plāna un kādas ēkas atrodas tās teritorijas un ir teritorijas, kas tiks izsolītas ar apbūves tiesībām, kur nebūs ēku šobrīd.
Kā, ko tas nozīmē šobrīd?
Nu, projekta realizācijas rezultātā tur ir teritorija, tur izsola notiks ar apbūves tiesībām. No šī projekta tieks izbūvētas šīs sešas ēkas, kur atradīsies uz divām teritorijām, trīs teritorijas.
Tagad sešas, sešas ēkas faktiski atradīsies uz divām teritorijām.
Jā.
Četras teritorijas būs tukšas.
Būs sakārtotas un ar komunikāciju.
Jā, es saprotu, un tātad uz tām divām ir tās lielākās summas, jā?
Jā, tieši tā.
2,9 miljoni un cik tur 1,9.
Jā.
Tātad uz divām, kā tajās, nu jā, sapratu.
Nu jā, bet katrā gadījumā tas neliecina par mūsu tādu lielu profesionalitāti, ja mēs vienā domes sēdē pieliemjam vienu un nākošā domes sēdē atkal kaut ko citu. Mums tā kā tās domas ļoti mainās. Naņi dzirisiem, pētņins krīviski ir tāds teiciens. Paldies.
Tā vai deputātiem vēl ir
tāda? Vēl man ir tomēr jautājums par piemēram tur, kur ir 900 tūkstoši. Teritorija. Un tad ir teritorija ar 300 tūkstošiem. Es tik ļoti būtiski atšķiras tā teritoriju platība? Vai kāpēc tad, ja mēs izsolam nu, tukšas teritorijas, kāpēc tik ļoti atšķiras tās summas tādā gadījumā? Es saprotu tām teritorijām, kur ir tās ēkas virsū, nu, tur var būt lielāka vai mazāka tā ēka un tas pašvaldības ieguldījums. Bet kāpēc tām teritorijām tik būtiski atšķirās? Nu,
es varu jā. Komentēt.
Jā.
Tā, lūdzu,
šī teritorija, jā, šī teritorija ir sadalīta piecās daļās. Pirmā daļa, tur, kur ir tie 2 miljoni 900, jāinvestē nauda un jārada 45 jaunas darba vietas. Tur uz šīs te zemes vienības būs 5 saimniecības ēkas. Un otrā zemes vienība atrodas, ja braucam garām gaļas kombinātam tuvāk pilsētas daļai, tur ir viena ēka. Tur, kur jāiegulda, ir šie 900 tūkstoši un jārada 17 jaunas darba vietas. Un 3., 4., 5. zemes vienības ir, ja skatāmies aiz šī mēka tā kā dziļumā, arī pagājušajā, man liekas, bija lēmumam pielikumā šīs te teritorijas sadalījums, kur ļoti var labi redzēt, kura zemes vienība, kurā vietā atrodas. Un līdz ar to, par cik uz tām trīs zemes vienībām ēku nebūs, līdz ar to arī tur mazāk ieguldījumi. Bet šīs pirmā un otrā zemes vienības ir tās, uz kurām atrodas arī ēkas.
5-2 punktu varētu lūdzu pagriezt drusku uz augšas, man te vienkārši es viņu neredzu. Tur taču bija 500 tūkstoši. Ā, sapratu, jā.
Jā.
Tagad es redzu, man likās, ka tur bija 1,5 miljoni.
Nē, tās ir, tā ir piektā daļa, ir tā, kas iet visā garumā gar ezermalu. Pati pēdējā piektā daļa.
Sapratu.
Tā, Jānis Zakarīts grib jautāt, lūdzu.
Labdien, kolēģi, labdien, speciālisti. Es droši vien neuzmanīgi klausījos. A, sakiet, kādā, nu, teiksim, vai tā, nu, tā, kas to, kā saka, prasīja, ka tur uz vienā teritorijā būs tās 5 ēkas, kur uzreiz 2 tur miljoni pāri, gan šis 3 jāiegulda. Vai to uzņēmēji tā prasīja, vai es nezinu, ja uzreiz 5 ēkas un uzreiz jārada 45 darba vietas, mēs dabūsim tādu uzreiz, teiksim, tādu lielu investoru iekšā. Tas ir viens, un otrs varbūt ne pa tēmai, Sakiet ar to bijušo vistas fermas, kas tur kompleksu, kur saka uz Viļakas pusi, kas tur darās, kas tur notiek. Pierēdzies. Paldies.
Tā, lūdzu, speciālisti atbildiet uz deputātiem.
Jā, protams, ka par tām teritorijām, kā jūs zinat, debates gāja vairākus gadus un arī uz katru teritoriju tika meklēti pretendenti, un kuri ir spējīgi investēt un ir spējīgi rādīt darba vietas. No tā izējot arī pašvaldība centās arī izbūvēt teritorijas, lai attīstītu uzņēmēju darbību. Par īpašumu Dižlazdas mums pēdējais posms ir notiek teritorijas novērtēšana un tuvākajā laikā laidīsim jau izsoles noteikumu apstiprināšanu uz domes sēdē, lai varētu veikt izsoli.
Nu tad no jūsu teiktā es saprotu tad uz to virmoto lielo teritoriju ar tām piecām ēkām mums jau gatavs ir investors tur viss tur. Nav nekādu bēdu. Tur nav satraukumam pamata, kad pēkšņi tā teritorija stāvēs tukša. Jo es nezinu, man tā šķiet, ka ir, nu, ja to uzņēmējs prasa, tad jā, bet ja iznomāt, varbūt ir vienkāršāk, nu, teiksim, mazāka teritorija viena ēka, ja tur kāds neliels. Nu, tās ir manas domas. Tad mums nav uztraukumam pamata, tur ir uz to lielo, teiksim, to teritoriju, tām piecām ēkām, tur jau ir uzņēmējs un viss notiksies.
Jā, mēs ļoti, ļoti ceram un protams, ka pirms vispār būvēt un kā saka, zīmēt, plānot šo teritoriju ir meklēti uzņēmēji, kas to varēs darīt. Jo, protams, ka tas ir liels uzņēmējs ar lielam investīcijām.
Labi, lai izdodas. Paldies.
Pēteris Kalniņš bija pacēlis roku, lūdzu. Nezinu, kas tu tīri tehniski, kaut kas nav kārtībā. Pēteri, mēs tevi nedzirdam. Tad Sandra Kindzule, lūdzu.
Es vēlreiz tomēr arī tieši tādā pašā sakarā, kā arī Jānis Zakarītis runāja, tad man patiesībā tāds diezgan liels, nu, tāds pārsteigums šobrīd ir, ka mēs tā kā uz vienas tās teritorijas esam salikuši, tur būs tās piecas ēras. Uz tām pārējām tad nebūs nekā. Bet jūs tā īsti arī neatbildējāt, jā, jo, nu, tiešām man tas satraukums tāds zināms ir, jo 2,9 miljoni tā ir lielāka, nu, viena, nu, liela, gandrīz puse no visa šī projekta. Tātad ir argumentēts pamats tam, lai mēs būvētu tiešām šīs piecas ēkas uz vienā šī te zemes gabala. Vai tajā brīdī, ka mēs gribējām būvēt, mums likās, ka kāds būs, bet šobrīd vairs tur neko nevar mainīt, jo, nu, tiešām tur ir 45 darba vietas un vislielākā liels ieguldījums tur ir jāizdara. Vai arī pēc tam šo teritoriju kaut kā arī varbūt starp uzņēmējiem vēl varēs dalīt, vai kā tas būs?
Protams, pie izstrādes mēs darbojamies ar to potenciālu uzņēmēju, lai varētu, nu, ražošanas procesam, protams, ar vienu ēku ir pamats, tāpēc šī teritorija, nu, ir vajadzīga vienam ražošanas procesam. Jā, mēs ļoti ceram, protams, ka jebkā visās pašvaldībās ir situācija izsole, bet mēs pozitīvi uz to skatāmies.
Bet tā godīgi runājot, tad mums šobrīd, tā kā viņš tas, nu, nesaucot vārdos un nosaukumos, mums šis investors tā kā ir, nu, šobrīd saka, ka jā, jā?
Jā.
Jā?
Jā.
Šobrīd interese uzņēmējiem ir.
Jā, labi, paldies.
Vai deputātiem rokas ir pacelt? Jā, Sandra ir nolaidusi. Pēteris Kalniņš vēl ar vienu roku ir paceltā. Vai Pēteris ir un dzird? Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi par minēto darba kārtības jautājumu? Tā, vairāk rokas neredzu, tad es lūkšu deputātu balsojumu. Tā, paldies. Visi klāt esošie deputāti nobalsojuši, par ir nobalsojuši 9 deputāti un 3 deputāti atturas. Atturas Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandis Puks. Paldies! Pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma pie 19. par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Balvu pilsētā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Noteikti pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Tautas ielā 436 Balvos Balvu novada speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, deputāti! Visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Nākošais darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, dzīvokļa platības un domājamās daļas precizēšanu Balvu pilsētā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Precizēt Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 3 dzīvokļiem Balvu pilsētā, platības un platības. Un vienam domājamās daļas.
Vai deputātiem ir jautājumi par minēto darba kārtības jautājumu? Tātad jautājumu nav, lūkšu balsot. Paldies! Visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Pārējām pie darba kārtības 21. Jautājuma par izmaiņām pastāvīgās iepirkumu komisijas vārdiskajā sastāvā ziņo Aivars Kindzuls.
Atbrīvot Raimundu Bombānu no Balvu novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem ar 2021. gada 31. martu un ievēlēt Aleksandru Sņegovu par Balvu novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļi ar 2021. gada 1. aprīli.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi par minēto darba kārtības jautājumu sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumu nav,
man ir, man pats autoroši.
Es tiešām atvainojos. Jā, Sandra, lūdzu.
Labi, man ir jautājums, cik mums šobrīd ir komisijā cilvēki? Vispār tā kā locekļi štata vienības.
Mums šobrīd komisijā ir 6 locekļi.
Ne, tā kā pāra skaitlis, jā?
Jā, 6 šobrīd ir. Un Raimunds bija komisijas vadītājs.
Seši cilvēki, vai mēs taču vienreiz tur tā kā samazinājām, tad atkal palielinājām skaitlisko sastāvu.
Jā, uz 6 skaitlis, palielinājām.
Uz 6 palielinājām, un visas jā. Vietas tagad ir pilnas.
Šobrīd ar 1. aprīlī tad aiziet Raimunds Bombons, un vajag viņa vietā vienu cilvēku, ņemot vērā to, ka nu, jāskatās ir drusciņi arī, ka vasarā mainās šī te novada, teiksim, lielums. Iespējams, ka šī komisija arī mainīsies, tāpēc arī no malas nemeklējām šo cilvēku, bet vienkārši iesaistīsim savu darbinieku, jo ņemot vērā arī šo te darba intensitāti, kad bieži vien ir tā, ka komisijas notiek pat 2 reizes nedēļā, un ir vairākas stundas, jo jāvada arī viss EIS sistēma, viss ir caur EIS jāstrādā, no tur ir jābūt tādam cilvēkam, kurš tiešām šo laiku var veltīt un atļauties, pieslēgties un būt.
Varat lūdzu man nosaukt, kas tagad mums ir tajā komisijā? Man jau
jā,
tur ir
lai mums varētu pieņemt, ir jābūt vismaz 4 komisijas locekļiem.
Vairāk kā 2 trešdaļām, jā?
Jā.
Jā. Jā. Tā tad ir tagad būs Aleksandrs, tad mums ir pasvaldība.
Mums Uldis. Ir Olga, Uldis, Gins Grīslis, Inga Puriņa Eglīte, ko vēl nenosaucu.
Sarmīte Grižbauska.
Sarmīte Grižbauska, jā, sekretāre.
Skaidrs, labi sapratu, paldies.
Tā, Aijai Mežalē ir jautājums, lūdzu.
Jā, sveicināti kolēģi, speciālisti. Es saprotu saistībā ar šo, kad ir bijis komisijas locekļu slimošanas laiks un atuļināmi, tad praktiski martā iepirkuma komisija nestrādāja pilnvērtīgi, jā? Jo saistībā ar daudz dzīvokļu māju iepirkumiem, tad mēs gaidām rindā uz logiem un durvīm, ir apstājies šis process. Un ar 1. aprīli, es saprotu, viss būs pilnā kārtībā un atjaunosies darbs. Paldies!
Ai, es pakomentēšu drusciņu.
Jā.
Jā, šobrīd tāda situācija, ka mums Raimonds Bombāns ir jau ilgāku laiku slimības lapas, un šobrīd arī Inga Puriņa Eglīte ir slimības lapas, un par cik šis ir Santeksa jautājums, tad Uldis Sprudzāns ir ieinteresētā persona, un viņš vienkārši nevar pieņemt nekādus lēmumus. Līdz ar to drusciņu tiešām tā pauze tāda sanāca, un 1. aprīlī mums atkal faktiski ne 1. aprīlī, 29. jau pirmdien Inga atgriežas darbā un varēs jau sākt pieņemt lēmumus.
Paldies, paldies.
Tā, vairāk es paceltas rokas neredzu, tad lūkšu deputātus balsot par šo lēmumu projektu. Tā, paldies, tagad balsojums. Tā tad ir noticis, visi deputāti savu viedokli izteikuši, pār ir 9 un atturas 3 deputāti, Sandra Kindzule, Pēteris Kalniņš un Sandis Puks. Paldies! Pāriesim pie darba kārtības 22. Jautājuma. Par konkursa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos 4. Kārtas nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināt balvu novada pašvaldības konkursa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos nolikumu, kurš deputātiem ir pielikumā un visi esam noteikti izlasījuši, iepazinušies un arī sadzirdējuši skaidrojumu izglītības un finanšu komitejās. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, man ir jautājums.
Lūdzināra.
Vai drīkst lūdzu, vai var iespējams pielikumu lūdzu drusciņu parādīt ar šo galvu augšu?
Vai tagad redz?
Nē. Pielikumu.
Es atvainojos šeit, man nebūs pielikuma, jo šeit ir saīsinātais variants, lai nav tik liela šķirstīšana sēdes laikā.
Nu jā, ja pielikums ir palicis tāds pats, kāds bija izglītības komitejas, vai kuram mēs, ne izglītības, laikam finanšu komitejas sēdē.
Finanšu un izglītības, jā, mēs abās skatījām.
Ja viņš ir palicis tādā pašā veidā ar visa programmas, ar visiem tiem logo un visiem, un pat ar teikumiem, kuri nu tā kā īsti varbūt neatbilst mūsu situācijai, mūsu novada situācija, tad nu, viņš nekorekts tāds tas nolikums. Nu, žēl, ka nevaram mēs paskatīties tagad. Nā, paldies.
Es varu komentēt īsi šajā nolika, diemžēl, mēs jau 4. Kārtu sludinām un katru reizi mēs debatējam ar izglītības kvalitātes valsts dienestu, viņi neļauj mums labot neko, izņemot ierakstīt savu nosaukumu. Viņi nemaz neļauj mums neko labot, diemžēl. Un tā ir jau 4. Nolikums.
Nu jā, mēs savu nolikumu it kā apstiprinām, faktiski tur mums no tā nolikuma ir labi, ja 4. Daļa ir mums atbilst.
Nu, diemžēl.
Kādu dokumentu, kurš faktiski ar citiem atribūtiem, ar visu, es nezinu, kā tā drīkst. Nu, varbūt juristi ir saskatījuši, ka tā drīkst. Paldies, ja tā ir.
Tā, vairāk pacelties.
Man ir komentārs, bet he jau neļauj labot šo nolikumu, tad tikai, lai ierakstītu mēs savu nosaukumu. Tad kāpēc mums šis nolikums vispār ir jāapstiprina?
Tieši tā. Tas nav mūsu nolikums.
Ziniet, tā ir, ka no pašas pirmas kārtas šīs jautājums bija pacelts, jo tiešām vai mēs nevaram izstrādāt, nu vismaz pielāgot savu situāciju un izstrādāt savu nolikumu. Nu, atbilde no IKVD bija, vai nu jūs piedalāties un pieņemat šo, vai jūs nepiedalāties. Un tā ir jau ceturto kārtu, viens un tas pats jautājums mēs uzdodam un saņem tādu atbildi. Diemžēl.
Nē, nu mēs piedalāmies, bet neapstiprinām viņu izstrādāto nolikumu. Tas nolikums jau notiek kaut kur citur ir apstiprināts.
Jā, bet viņiem pieprasa, lai būtu domes sēde apstiprināts. Nu, tāds ir izglītības kvalitātes valsts dienests. Viņi ir finansētāji šajā projektā.
Nu, tomēr, ko saka par to juristi?
Labdien! Juristi saka tieši to pašu, ko tikko teica Olga. Principā viņš ir nekorekts no paša sākuma, bet par cik mūsu pašvaldība tomēr vēlas piedalīties šajā projektā, tad nu, viņš ir jāskata. Bet ja mēs neskatām, nu, tad mēs izstājamies no tā projekta un viss. Nu, citu neko es arī nevaru teikt, jo pašu pirmo reizi es atceros, tas bija laiku atpakaļ jau, kad pirmo, kā Olga teica, es tur ļoti daudzos vietās arī tur pretenzijas cēlu, bet man tā arī skaidri pateica, ka ja jūs negribat piedalīties, tad arī nestipriniet, bet ja jūs gribat, tad ielieciet savu nosaukumu un viss. No tā kā jūsu deputātu izvēle.
Paldies, Juri. Egons ir pacēlis roku, lūdzu.
Jā, šī gadījumā es uzskatu, ka mums tomēr ir no it kā pamatotas nostājas jāatkāpjas un jānobalso par, lai tomēr mēs šo finansējumu savam novadam dabūtu.
Tā, paldies, Egon, Inta Kaļi, var pacēlus roku, lūdzu. Inta, lūdzu, jautājumu.
Jā, piedodiet mikrofonu ieslēdzu. Jā, es arī par to pašu, kad būtībā vairākos projektos ne tikai šajā, tā tad ir jānorāda tas, ko dod finansētājs. Un līdz ar to arī tā tad šajā gadījumā es domāju, ka mēs arī mans rosinājums būtu, ka paliekam tomēr, lai ir. Šis varbūt arī daudz mums tāds formālais nolikums, bet nu, projekts ir ļoti jauks un es domāju, tā summa nav liela un ka mums vajag viņu tomēr atbalstīt. Un tas, ka ir šis nosaukums vai saskaņojums projekta, tad tas, lai paliek šobrīd. Mēs nevaram laikam vienīgie nostāties pretī kaut ko teikt, bet nu, nākotnē noteikti es domāju, ka var runāt arī par šādām lietām. Paldies.
Jā. Paldies, deputāti. Es domāju, ka pedagogiem šādas neatbilstības droši vien visvairāk kremt, bet nu, ir tas slavenais teiciens, kurš maksā tas pasūta mūziku. Lai gan varbūt šajā gadījumā īsti labi tas nav, bet nu, ja mēs tiekam pie nepilniem 9000 eiro saviem jauniešiem, tad lūkšu deputāti jūsu balsojumu par minēto darba kārtības jautājumu. Lūdzu. Tā, paldies, ir nobalsojuši visi 12 deputāti, par ir nobalsojuši 7 deputāti un atturas. Tā, es atveru tagad vaļā. Par ir nobalsojuši Anita Petrova, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Svetlana Paulovska, Inta Kaļva, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis. Atturas balsojumā Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks. Paldies deputātiem par balsojumu. Tātad pāriesim pie darba kārtības nākošā jautājuma. Pār līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2021. Gadā. Piedalīties minētajā projektā uz valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai zivju fonda finanšu līdzekļu no zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1307 eiro apmērā projekta priekšfinansējumu 6800 eiro apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. 8107 eiro un sekt papildus izmaksas 252 eiro par zivju mazuļu transportēšanas izdevumiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā rokas neredzu, ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātu balsojumu. Paldies, deputāti, visi 12 ir nobalsojuši par. Pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai. Tā piedalīties minētajā projektā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no zivju fonda finanšu līdzekļiem, iesniedzot projektu un projektu atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1610 eiro apmērā no projekta kopējām izmaksām 9290 eiro un projekta priekšfinansējumu 7680 eiro un nepieciešamības gadījumā arī preču piegādes izmaksas. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, Jānis Zakarīts, lūdzu.
Jā, man tādi tīri praktiskas dabas jautājumus, tātad to kvadraciklu, ja mēs iegādājamies, kas viņu, teiksim, izmantos un kur, kas viņu apsaimniekos, kas, kur viņš uzglabāsies, tādas tīri praktiskas dabas jautājumi.
Tā, lūdzu, speciālisti. Gunta.
Jā, labi. Domāju, ka lūdzu runās tāpēc tāda pauze. Šo motociklu, tātad kvadraciklu, izmantos pašvaldības policija, un, ja būs nepieciešams, arī Santex. Viņš glabāsies Santex teritorijā, jo tur arī, ja vajag vakarā un naktī piekļūt, arī ir šis te dežurants. Un jā, glabāsies viņš Santex teritorijā.
Paldies.
Vai atbildēju?
Jā, jā, paldies.
Pēteris Kalniņš ir pacēlis roku, lūdzu. Nu, laikam ir kādas tīri tehniskas kļūmes. Tā, deputāti, ja vairāk jautājumu nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu.
Varbūt tagad mani dzird.
Tagad, Pēteri, tiešām dzirdam, bet visu laiku roku redzējām, bet nedzirdējām neko.
Man ir problēma, es pateikšu tā datoram. Tur jāpārinstalē pāri, to es tagad nedarīšu momentā. Viņš jā, es pieslēdzu austiņas ar austiņu, tik dzirdu.
Jā, labi, sapratām. Tā, paldies. Par ir nobalsojuši 10 deputāti, atturas Pēteris Kalniņš un Sandis Puks. Paldies par balsojumu. Pāriesim pie darba kārtības nākošā jautājuma 25. Par finansējuma piešķiršanu pūļa testēšanā iesaistīto pašvaldības iestāžu darbinieku piemaksām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un tad lēmuma projektā ir lūgums piešķirt no balvu novada pašvaldības 2021. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2031 eiro un 81 centu pūļa testēšanā COVID-19 infekcijas noteikšanai balvu novada iesaistīto darbinieku piemaksām, tajā skaitā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tātad balvu pilsētā bija 3 punkti izveidoti visās lielākajās izglītības iestādēs, un arī pagastu pārvalžu teritorijās, un deputāti redz arī šīs summas, kāda uz katru teritoriju, uz katru izveidoto punktu ir plānota piešķirt. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tā, es nevienu paceltu roku neredzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Tā, paldies visi klāt esošie deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par. Nākošais darba kārtības jautājums. Par valsts finansējuma sadalījumu samaksā par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispār izglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem COVID-19 pandēmijas laikā. Apstiprināt valsts budžeta finansējumu sadalījumu samaksai par individuālajām konsultācijām. Valsts budžeta finansējumu izlietot līdz 2021. gada 30. aprīlim un izglītības iestādēm veikt uzskaiti par notikušajām individuālajām konsultācijām, norādot katra pedagoga konsultētos izglītojamos. Un kopējais finansējums mūsu izglītības iestādēm no valsts ir 98 284 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Paldies! Ir nobalsojuši visi klātesošie deputāti, par ir nobalsojuši 11 un atturas Svetlana Pavlovska. Paldies! Pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas direktora funkciju deleģēšanu. Deleģēt balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas direktora vietniecei Kristīnei Lelei veikt balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas direktora pienākumus, kas saistās ar līguma slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi attiecībā. Lūdzu, deputāti, vai jums ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Paldies, visi klāt esošie deputāti ir vienbalsīgi nobalsojuši par. Nākošais darba kārtības jautājums par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Raimondam Bombānam. Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajam Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētājam Raimondam Bombānam, kas atbilst 2 minimālo mēnešu algu apmēram no balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem sākot ar 2021. gada 1. aprīli. Vai deputātiem ir jautājumi?
Man nav jautājums, bet nu, tā kā piebilde varbūt tā no malas, lai neizskatās, ka mēs vienkārši piešķiram pabalstu Raimondam, bet patiesībā es saprotu, ka mums arī nav nekādu likumisku iespēju šo pabalstu nepiešķirt. Mums arī, kā tur iepriekšējā jautājumā, faktiski jāakceptē tas, ko jau nosaka likums. Vai tā ir?
Jā, tieši tā. Varbūt Gunta vēl grib ko papildināt.
Jā, tā arī ir. Tur mēs neko nevaram neierobežot, neatteikt. Likums to nosaka, paredz, un ja šīs visas prasības izpildās, tad mums vienīgi ir jāpiekrīt šim, un šīs te pabalsts jāmaksā.
Tā, paldies, Gunta, par skaidrojumu. Un tagad lūkšu deputātu balsojumu. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši par. Pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma par grozījumu balvu novada domes 2020. gada 23. decembra lēmumā par balvu novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Un šeit ir sociālā dienesta jurists lūdzis pirms šī lēmuma nolasīšanas deputātiem, lūdzis vārdu, lai varētu veikt vēl nelielu precizējumu lielākai skaidrībai, lai mērķa grupai tas būtu saprotami. Lūdzu, Inita.
Labdien! Lūdzu precizēt lēmumu projektu papildus lēmumu projekta ietvarot šādu tekstu. un kurām nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns. Tad kopā šis grozījumu punkts skanētu šādā redakcijā. Deinstitucionalizācijas pasākumu mērķa grupas personas, kuru deklarētā dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurām nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, tiek atbrīvotas no maksas par no 11.1 līdz 11.4 punktos minētajiem pakalpojumiem līdz projekta deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošana Latgales regionā īstenošanas beigām 2023. gada 31. decembrim. Sniedzot informāciju komitejas, mēs tad arī norādījām šo, ka ir jāatbrīvo šīs mērķa grupas, bet tehniski nu, tātad nebijām iekļāvuši tieši šo atrunu, un lai arī būtu šī nu, saprotamāk. Mērķis atbrīvojuma paliek tas pats.
Jā, paldies, Inita. Un tad es lūkšu deputātiem ar savu balsojumu.
Jautājums, es pats savu roku.
Jā, es vēl gribēju nolasīt Sandras jautājumu un tad, kā lūdzu izdarīt Balvu novada domes 2020. gada 23. decembra lēmumā par Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādes grozījumu papildināt ar 11.5 punktu tādā redakcijā, kā šobrīd mums ziņoja sociālā dienesta juriskonsults, lai tātad un lūkšu deputātus, tad, kad izteiksiet balsojumu ar šiem precizējumiem un papildinājumiem. Un tagad lūdzu deputātus uzdot jautājumus par minēto lēmumu projektu. Tā lūdzu, Sandra.
Es, protams, atbalstu visu cilvēku, kam ir nepieciešami šiem pakalpojumi atbrīvošanu no šīs te maksas. Projekta ietvaros, projekta realizācijas laikā, es saprotu tā, bet Inita, vai tas nebūs pretrunā ar projekta nosacījumiem? Tad kāda jēga bija tā kā tos izvērtējumus veikt? Vai tos izvērtējumus nevar veikt tā kā arī šobrīd? Tā kā viņi ir vienreiz izvērtēti tās mērķa grupas, tad vairāk mēs nevērtējam. Un tā kā, tāpēc mums ir jāiekļauj arī šie cilvēki šī punktā.
Ja, tātad projekta nosacījumi nosaka, ja izvērtētās personas nepiepilda pilnu pakalpojumu, tad mums ir tiesības šo pakalpojumu sniegt arī nu, šīs mērķa grupas personām, kuras nav izvērtētas un kurām nav sastādīts atbalsta plāns. Un tad arī pašvaldībai ir jānosaka tad maksa par šiem pakalpojumiem. Tas ar projekta šiem īstenošanas nosacījumiem nav pretrunā.
Skaidrs,
jā, bet runājot par šo vērtēšanu papildus, tad arī komitejas sēdē, arī vadītājas vietniece arī sniedz informāciju, ka šobrīd nu, tad arī būs papildus vērtēšana, un mūsu pašvaldībai ir iedalītas 10 vietas. Tātad konkrēts skaits, jo mēs nevaram izvērtēt tik personas, cik mēs vēlamies, bet tātad mums tiek iedots konkrēts personu skaits. Un tātad šobrīd mums ir plānots, ka mēs papildus vēl izvērtēsim 10 šādus bērniņus, ja šobrīd iet runa par bērniem. Un arī par pilngadīgajām personām arī tātad ir plānots, ka iespējams šī papildus vērtēšana arī būs.
Kāda ir atšķirība starp vērtētiem un nevērtētiem? Man tad ir jautājums, kam dēļ mums ir vajadzīgs saņemt viņu akceptu vērtēt 10? Ja mēs tāpat tās to pakalpojumu sniedzam, un mēs tāpat arī viņu sniegsim viņiem bez maksas.
Jā, šeit ir tas, ka par vērtētajiem mēs saņemsim kompensāciju.
Jā, sapratu. Uh-huh. Jā, paldies.
Paldies. Sandis Puks ir pacēlis roku lūdzu.
Labdien, man ir jautājums par tiem bērniņiem, tieši par bērniņiem, kas ir vērtēti jau. Uzsākot projektu, tas jau bija diezgan pasen, bet zinot nu, konkrēti manu situāciju pa šī projekta ieviešanas gaitu, ko es varētu nosaukt par gliemežu sprintu, kā mēs ieviešam projektu uz gliemežu sprintā, tad divi gadi atpakaļ vērtēts tas pakalpojumu grozs, kas mums ir nepieciešams, iespējams, ka ir mainījies. Vai šie bērniņi atkārtoti tiks vērtēti? Tāds ir jautājums.
Tātad lūdzu sociālā dienesta speciālisti, varbūt arī paskaidrojiet arī par kopējo DI projekta gaitu un atbildiet lūdzu deputāta jautājumu.
Labdien, sociālais dienests Ligita Zelča. Nu, tā kā vēlos paskaidrot to, ka jā, laiks kopš izvērtēšanas ir pagājis diezgan liels, un sociālajam dienestam, protams, kopdarbā ar vecākiem ir iespēja aktualizēt šos te atbalsta plānus, un ja kaut kas ir mainījies, tad ir iespēja iekļaut šobrīd tātad pakalpojumus, kas ir nepieciešami. Ja tos rekomendē, piemēram, ģimenes ārsts vai kāds cits speciālists, kuru jau bērns, piemēram, ir apmeklējis līdz šim. Attiecībā uz to projekta lēno realizācijas gaitu, pirms dažām dienām raidījuma panorāma sižeta arī labklājības ministre aktualizēja šo jautājumu, ja, kad tātad visā valstī kavēja šī DI projekta realizēšana. Un nu, es domāju, ka tie iemesli ir diezgan objektīvi. Tas nav tā, ka tas ir tikai balvu novadā. Tas ir apjomīgs, liels projekts un faktiski nu, mēs strādājam tā, lai maksimāli ātri šos pakalpojumus arī uzsāktu sniegt.
Ligita, es gribētu, ka jūs vēl pastāstītu, ko jūs esat šajā periodā saprotot, ka projekta ieviešana norit nu, tā, kā viņa norit arī visā valstī. Ko jūs no savas puses esat darījuši šajā periodā, lai minētajai mērķa grupai šo dzīvi padarītu tomēr vieglāku par šiem diviem pilotprojektiem, kuros jūs esat iesaistījušies, kuri notika nu, tikai 10 visā Latvijā?
Jā. Tātad tiešām šīs divas, šīs arī DI projekta mērķa grupas šajā laikā nav tā, ka viņiem nav sniegti nekādi pakalpojumi. Pirmkārt, jau mēs šos pakalpojumus sniedzam arī DI projekta ietvaros tos pakalpojumus, kuru sniegšanai nav nepieciešama tātad infrastruktūra. Un tās ir speciālistu konsultācijas un šīs speciālistu konsultācijas tātad pagājušajā gadā, piemēram, arī saņēmuši 7 pakalpojumus ir saņēmuši 22 bērni, pakalpojums ir sniegts arī diviem likumiskajiem pārstāvjiem un tātad pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem arī DI projektā ir 6 saņēmušas pagājušajā gadā pakalpojumu un arī 19. Gadā tāpatās. Faktiski mēs pakalpojumus esam sākuši DI projekta ietvaros sniegt, nu, manuprāt, jau 17. Gadā bija pirmie pakalpojumi. Un attiecīgi par šiem diviem projektiem, tātad piedalījāmies, jā, 10 pašvaldībām bija tā iespēja piedalīties projektos, izmēģinājuma, individuālā budžeta izmēģinājuma projektā, un mēs piedalījāmies abos, un šajos projektos tātad piedalījās, pirmajā projektiņā piedalījās 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un tā projekta īstenošanas laikā tātad tika sniegti 25 dažādi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un tā tie finanšu līdzekļi, kas tika apgūti, ir nu, gandrīz 57 tūkstoši bez dažiem eiro tikai pakalpojumu sniegšanai. Un attiecīgi otrā projektā piedalījās 10 personas ar garīga rakstura traucējumiem, projekta laikā tātad tika sniegts 21 dažādu veidu šis sabiedrībā balstīties sociālie pakalpojumi, un tas finansējums, kas tika pakalpojumiem iztērēts, ir 103 tūkstoši. Ja? Tā kā arī šajā laikā mēs paralēli tam, kad esam strādājuši pie tā, lai tā kā īstenotu šo DI projektu, mēs esam iesaistījušies arī citos projektos, kas vērsti uz šīs mērķa grupas tā kā atbalstīšanu un viņu vajadzību nodrošināšanu.
Jā, paldies, Ligita. Paldies. Tad vēl deputātiem ir jautājumi. Egons Salmanis grib jautāt.
Es varbūt nejautāt, bet izteikt viedokli, ka ar šo lēmumu, šī lēmuma pieņemšanu mēs ejam būtisku soli pretī tiem bērniņiem, kuri kaut kāda iemesla dēļ vēl nav izvērtēti, jo es saprotu, ka ir arī to izvērtējumu kvotas, un ka šie bērni, kam ir nepieciešami pēc šī pakalpojuma, tomēr šo pakalpojumu saņems bez maksas. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski.
Jā, paldies. Vēl Sandis Puks ir pacēlis roku, lūdzu.
Man nevis tāds kā jautājums, bet vairāk. Es drīkstu pārēt mazās debates par pārdomas, par pārdomām.
Debates. Tad es tūlīt tev pajautāšu, Sandi, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, tad mēs varam pāriet pie debatēm. Lūdzu, Sandi.
Labi, paldies. Kādu laiku man atpakaļ radās pārdomas par vispār par sociālo dienestu kā tādu kā projekta īstenotāju. Un pārdomas respektīvi bija, man bija ar ko salīdzināt, respektīvi, ja sociālais dienests īsteno kādu no projektiem, tad vecākiem, nu, es nerunāju arī par sevi, tomēr es esmu apzinājis un ir pazīstami arī citi vecāki, saskarās ar skepsi, ka tā birokrātija un tā dokumentu kārtošana ir nu, teiksim, tā apgrūtinoša. Jo, neesi jo, bet tās pārdomas man radās sekojuši. Sociālā dienesta īstenotie projekti vecākiem ir apgrūtinoši savukārt, ja to projektos piedalās nevalstiskās organizācijas un īsteno vecāki ar viņiem ir ļoti apmierināti, jo tās nevalstiskās organizācijas tiešām pārzina šo vecāku vajadzības izskaidro, jo līdzvērtīgus pakalpojumus mēs esam saņēmuši, nu, paldies sociālam dienestam caur projektiem, esam saņēmuši no sociālā dienesta, un mēs esam novērtējuši, ka ar līdzvērtīgus identiskus pakalpojumus pēc kāda laika, kad noslēdzas tas projekts, esam saņēmuši no nevalstiskās organizācijas. Un tas brīvums un tas gandarījums un kaut kāda, nu, tas, ka mēs neesam saspringuši, ir tieši pie tās nevalstiskās organizācijas. Saicināt lūdzu pārdomāt tomēr sociālam dienestam pieju pie tiem vecākiem, kas piedalās projektos. Ar informēšanas arī komiteja jums jau ziņoju, ka tā informēšana par projekta ieviešanu konkrētiem datumiem nu jādara ir zināms. Saprotiet to, ka tiem vecākiem nav viegli, viņi ir aizņemti ar to bērnu, nezinu, ar pieaugušu cilvēku. Viņiem nav laika nodarboties, bet viņi grib būt informēti visu laiku. Tā informētība neba pirmo reizi es par šādu teiksim, jomu saku, ka tā informētība ir ļoti skopa. Nav kas izstāst, nav kas, nu, es nezinu, izveidot WhatsApp grupu, īziņas nosūtīt laicīgi, jo par šo tieši konkrēto projektu man jau cilvēki 3-4 jautā no pagājušā augusta, jo šis projekts bija reāla ieviešana paredzēta augustā. Augustā tika pateikts uz 1. janvāri. Nu, pēc 1. janvāra, protams, un 10. janvāra arī zvanā atkal, kur tad tas Sandi ir projekts, es neko nezinu, es uz sociālo, nu tāda atbilde, es uz sociālo dienestu negribu iet, mani tur pasūtīts, mēs esam izvērtēti, man jau ir mainījies, nu, es vienkārši jums to stāstu, to situāciju no tā loka, kas ir iekšā un kas ir reāli, to visu redz, un tieši tāpēc tās pārdomas arī aicina deputātiem pārdomas kaut kā sociālajai komitejai stimulēt to, atkal aicinu simulēt sadarbību, informētību un tā tālāk. Paldies.
Tā vai vēl kāds no deputātiem vēlas iesaistīties diskusijā un debatēs? Tā Sandi lūdza roku nolaist, ja vairāk nav sakāms. Paldies. Nu, ko lai saka sociālajam dienestam, protams, ka kā pašvaldības iestādei ir, protams, ka tā birokrātiskā funkcija viņai neiztrūkstoša, un tur, nu, droši vien tie darbinieki paši ietekmēt diez vai to var. Attieksmes jautājums, protams, ka vienmēr ir ļoti svarīgs. par to, ko Sandis saka, ka cilvēki tiek pasūtīti, nu, negribas man gan tam piekrist, apgalvot, es neko nevaru, bet zinot, kā strādā šī sociālā dienesta darbinieku komanda, pat tiešām grūti noticēt, bet var jau, protams, ka arī katra vecāka to emocionālo situāciju saprast, un ne mēs apvainojamies, ne arī kaut kāds rūgtums pat to nogulsnējas, bet redzot arī, kā šobrīd pandēmijas laikā, cik ar lielām grūtībām tomēr notika arī tās visas piegādes, un kā tomēr Facebookā droši vien arī redzējāt, ir iekārtotas telpas un jau gaida savu mērķa grupu, mēs domājam, ka tas gala rezultāts atsvers visu to, kas šeit pa šo periodu ir varbūt vienam otru adrese uzkrājies un varbūt nu, arī pateikts, kuro reizi. Paldies deputātiem par viedokļiem, paldies par ieteikumiem, paldies sociālajiem dienestam par darbu, un tagad es lūkšu deputātu balsojumu par 29. Darba kārtības jautājumu sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par. Pāriesim pie darba kārtības 30. Jautājuma. Par izmaiņām balvu novada. Atvainojos. Jā, pārskrēju jau uz nākošo. Par izmaiņām balvu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā. Ievēlēt balvu novada pašvaldības izpildu direktori Guntu Raibekazi balvu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, visi klāt esošie 12 deputāti ir nobalsojuši par. Nākošais darba kārtības jautājums 31. Par grozījumiem balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Izdarīt komisijas nolikumā grozījumus, kas saistās gan ar valsts policijas, priekšnieka gan arī ar mūsu izpildu direktoru maiņu. Un tātad no punktā no 1.1 līdz 1.4 šīs visas personālijas ir nosauktas. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tā rokas neredzu jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Darba kārtības 32. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas, balvu pagastā balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēpšanu. Apstiprināt balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu balvu pagastā 0,07 hektāri platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju fizisku personu un slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot zemes nomas maksu 33 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu jūsu balsojumu. Paldies! Vienbalsīgi. Visi 12 deputāti nobalsojuši par. Darba kārtības 33. Jautājums. Par balvu novada pašvaldības kustamās mantas cirsmas nekustamajā īpašumā Doņikovas meži Tilžas pagastā balvu novada izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamajā īpašumā Doņikovas meži. Izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju Sijā Relat būve un kura iegādājās augstāk minēto kustamo mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu 43 300 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Rokas neredzu. Tad lūkšu deputātu balsojumu. Paldies. Visi 12 deputāti ir nobalsojuši, 11 ir nobalsojuši par un atturas Sandra Kindzule. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Tilžas pagastā 0,4 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības uz minēto zemi un uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kā arī apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 36 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu balsojumu. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par. 35. darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Tilžas pagastā 4,7 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot, ka šīs zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 255 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Deputātiem lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par minēto lēmumu projektu. 36. darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Tilžas pagastā 0,5 hektāri platībā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 45 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 37. darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērskalnes pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērskalnes pagastā 2,1 hektāri platībā, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 180 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 38. darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērspils pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Bērspils pagastā 1,4 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot, kā zemes lietošanas mērķis ir
noteikti, ka lietošanas mērķis zemē ir lauksaimniecība, lauksaimniecība izmantojamā zeme un arī apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 80 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu deputātu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti nobalsojuši par. Turpinam ar 39. Darba kārtības jautājumu. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Vīksnas pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Vīksnas pagastā 3,8 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības un noteikt, ka lietošanas mērķis zemei ir lauksaimniecība izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 285 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Darba kārtības 40. Jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Vīksnas pagastā 4,4 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot, ka zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un apstiprināt zemes gabala nomas tiesības sākuma cenu 335 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Deputātiem lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Darba kārtības 41. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnas pagastā, Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Vīksnas pagastā 2,3 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 110 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūkšu deputātu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 42. Darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnas pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Vīksnas pagastā 1,8 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot, ka zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 110 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūkšu jūsu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Darba kārtības 43. Jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnas pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Vīksnes pagastā 0,4 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, noteikt zemes lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 36 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Deputātiem lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, lūdzu deputātu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par. 44. Darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnes pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Vīksnes pagastā 1,5 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 105 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. 45. Darba kārtības jautājums. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežu ciema pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Briežu ciema pagastā 0,35 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot zemes lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 35 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu izsakiet savu balsojumu. Paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši par. Un tad ir arī noslēdzošais domes sēdes darba kārtības jautājums 46. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Briežu ciema pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Briežu ciema pagastā 0,9 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības, nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 65 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātu balsojumu. Paldies, visi deputāti ir vienbalsīgi nobalsojuši par. Līdz ar to, cienījamie deputāti, mūsu šodienas domes sēde ir, visi jautājumi ir izskatīti un ir viena pacelta roka, Ināriņa Kuļina, lūdzu.
Paldies. Es tagad pēkšņi nevaru atrast un uzmāru nevaru pateikt, bet zinu, ka deputāti ir saņēmuši arī vēstulīti no vienas kundzītes, kurai kapsētā Tilžas pagastā ir apglabāti droši vien piederīgi un viņa tur nevar tikt pie saviem kapiem. Zinu, ka visiem ir noteikti doma. Arī šī vēstulīte ir, varbūt izpildu direktora var painformēt, tur būs kaut kāda virzība tam jautājumam kāda. Paldies.
Jā, Ināra, šī vēstule ir saņemta arī pašvaldībā par Ūdrenes kapu ceļu, daļa ceļa, faktiski viņš nav kā ceļš, bet iebraukta sliede pa pļavu, drusciņ viņam ir uzbērta arī grants. Mēs aizvakar ar saimnieciskās nodaļas vadītāju Aleksandru un kopā ar Tilžas pagasta pārvaldes vadītāju Annu Bērziņu bijām aizbraukuši apskatīt šo ceļu, apsekot un, protams, meklēt risinājumus, kā mēs viņu varētu uzlabot, lai tiešām varētu cilvēki pienācīgi iebraukt šajā kapsētā. Un jāsaka tā, ka daļa zeme zem šīs te ceļa ir privātpersonas īpašums, un otra ceļa zemes daļa ir pašvaldības īpašums. Un daļa ir izbraucama, bet tur ir tālāk no ceļa tāda vieta ļoti zemā, kur faktiski nestrādā abās pusēs meliorācija abos tīrumos, kur zeme pieder kādam lauksaimniekam. Un šeit ir jārisina ar viņu kopā noteikti šī meliorācijas sistēma, un mēģināsim šo te ceļu sakārtot tādā stāvoklī, lai mēs viņu varētu dabūt valsts ceļu sarakstā un tad ieguldīt arī pašvaldības ceļu naudu šī ceļa uzturēšanā. Protams, tur tās zemums ir apmēram 150 metrus garš, nauda būs noteikti jāiegulda, bet mēs šo te risinājumu meklēsim. Un sakārtosim ceļu, jo šobrīd tiešām, ja ir nepieciešamība iebraukt arī bēru laikā, tad nu, ir grūti. Tad tur ir jāmeklē tiešām kā džips vai kas, lai tiktu iekšā.
Paldies.
Paldies. Tad visiem deputātiem vēlreiz pasaku lielu paldies par šodienas darbu. Domes sēdē, paldies par jūsu jautājumiem, par jūsu rosinājumiem, par jūsu pārdomām un domes sēdi skaitu par slēgtu.